สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Easy to Love Difficult to Discipline The 7 Basic Skills for Turning Conflict into Cooperation เป็นหนังสือแนวเลี้ยงลูกและพัฒนาทักษะการจัดการพฤติกรรมเด็กโดย Becky A. Bailey ซึ่งนำเสนอกรอบคิดแบบการเลี้ยงดูเชิงบวกที่เน้นการเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นความร่วมมือแทนการลงโทษการข่มหรือการยอมตามแบบไร้ขอบเขตจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การชี้ว่าการมีวินัยที่ได้ผลต้องเริ่มจากผู้ใหญ่ควบคุมตนเองให้ได้ก่อนแล้วจึงค่อยสอนเด็กผ่านแบบอย่างที่ชัดเจนเนื้อหาผสมทั้งหลักการทางจิตวิทยาพัฒนาการการสื่อสารในครอบครัวและวิธีรับมือสถานณการจริงในบ้านหรือโรงเรียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้เด็กเชื่อฟังแต่ต้องการสร้างทักษะกำกับอารมณ์การตัดสินใจและคุณค่าทางพฤติกรรมที่เด็กนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันผมจะนำมาเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดวินัยเชิงบวกที่เริ่มจากการเปลี่ยนตัวผู้ปกครองก่อนแก่นสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าการเลี้ยงลูกที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เริ่มจากการควบคุมเด็กโดยตรงแต่เริ่มจากการฝึกวินัยให้ตนเองของพ่อแม่ก่อน Becky A. Bailey วางตำแหน่งผู้ใหญ่ให้เป็นแบบอย่างของการควบคุมอารมณ์การเลือกตอบสนองและการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์เมื่อผู้ปกครองไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธความกลัวหรือความเร่งรีบเด็กจะมีโอกาสเห็นรูปแบบพฤติกรรมที่มั่นคงและปลอดภัยหนังสือจึงวิจารณ์การลงโทษแบบใช้ความกลัวและไม่สนับสนุนการปล่อยปละแบบไม่มีขอบเขตเพราะทั้งสองแบบต่างๆไม่สร้างทักษะภายในให้เด็กความสำคัญของกรอบคิดนี้อยู่ที่การย้ายจุดสนใจจากการสั่งเด็กไปสู่การเปลี่ยนวิธีที่ผู้ใหญ่จัดการสถานการณ์ซึ่งทำให้วินัยกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่การเอาชนะกันประเด็น2 7 Powers for Self-Control ฐานคิดเรื่องการคุมตนเองของผู้ใหญ่หนังสือให้ความสำคัญกับ7 Powers for Self-Control ซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานทางจิตใจและทัศนคติของผู้ปกครองได้แก่ Attention, Love, Acceptance, Perception, Intention, Prewillและยุ่นที่แนวคิดชุดนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำขวัญแต่เป็นวิธีฝึกให้ผู้ใหญ่หยุดตอบสนองแบบอัตโนมัติแล้วเลือกมองสถานการณ์อย่างมีสติตัวอย่างเช่นการเปลี่ยน perception ช่วยให้พ่อแม่ตีความพฤติกรรมเด็กด้วยความเข้าใจมากกว่าความโกรธขณะที่ acceptance และ love ช่วยลดแรงต้านทำให้การสื่อสารไม่กลายเป็นการต่อสู้จุดแข็งของกรอบนี้คือการยอมรับว่าการควบคุมอารมณ์ของเด็กเริ่มจากการควบคุมตัวเองของผู้ใหญ่ก่อนหากผู้ใหญ่มีความสับสนหรืออารมณ์แปรปรวนเด็กจะไม่เรียนรู้วิธีรับมือที่สม่ำเสมอหนังสือจึงเสนอการพัฒนาตนเองของพ่อแม่เป็นเครื่องมือหลักของการเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งระบบในบ้านประเด็น 3 7 Basic Discipline Skills เครื่องมือแปลงความขัดแย้งให้เป็นบทเรียนหลังวางฐานจากการควบคุมตนเองของผู้ใหญ่หนังสือจึงนำไปสู่ 7 Basic Discipline Skills ซึ่งเป็นชุดทักษะสำหรับรับมือสถานการณ์จริงกับเด็กในบ้านและโรงเรียนทักษะกลุ่มนี้มุ่งให้เด็กเรียนรู้จากผลของการกระทำเข้าใจตัวเลือกของตนและค่อยๆสร้างความร่วมมือแทนการเผชิญหน้าจุดสำคัญคือการใช้คำพูดและการจัดสถานณการให้เด็กเห็นความหมายของพฤติกรรมของตนโดยไม่ต้องพึ่งการขู่หรือการตำหนิรุนแรงวิธีนี้ช่วยเปลี่ยนการที่ดูเหมือนปัญหาเช่นการทะเลาะการต่อต้านหรือการไม่ยอมทำตามให้กลายเป็นช่วงเวลาสอนทักษะชีวิตหนังสือให้ความสำคัญกับการฝึกซ้ำในสถานการณ์ประจำวันเพราะวินัยไม่ได้เกิดจากคำอธิบายครั้งเดียวแต่เกิดจากรูปแบบการตอบสนองที่คงเส้นคงวาทักษะทั้งชุดจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างความตั้งใจดีของพ่อแม่กับพฤติกรรมที่เด็กทำได้จริงในชีวิตประจำวันประเด็น 4 จากการลงโทษและการขอร้องสู่การสื่อสารที่สร้างความร่วมมือหนึ่งในข้อถกเถียงสำคัญของหนังสือคือการปฏิเสธรูปแบบวินัยที่ตั้งอยู่บนความกลัวการผมและการขอร้องซ้ำๆ Becky A. Bailey เห็นว่าการลงโทษอาจทำให้เด็กเชื่อฟังชั่วคราวแต่ไม่ช่วยให้เด็กเข้าใจตนเองหรือพัฒนาความรับผิดชอบภายในขณะเดียวกันการพูดเหตุผลอย่างเดียวแบบที่ไม่เชื่อมกับอารมณ์และโครงสร้างการเรียนรู้ของเด็กก็อาจไม่เพียงพอหนังสือจึงเสนอการสื่อสารที่ชัดเจนสงบและมีขอบเขตซึ่งช่วยให้เด็กตระหนักถึงผลของพฤติกรรมโดยไม่รู้สึกถูกลดทอนคุณค่าแนวทางนี้มีความหมายมากเพราะเปลี่ยนบทบาทของพ่อแม่จากผู้คุมกฎไปเป็นผู้นำทางอารมณ์และพฤติกรรมการสื่อสารจึงไม่ใช่แค่การบอกให้หยุดแต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เด็กค่อยๆเรียนรู้การตัดสินใจการรอคอยและการแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นประเด็นสุดท้าย 7 Values for Living และการปลูกฝังคุณลักษณะระยะยาวในเด็กอีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการเชื่อมวินัยเข้ากับคุณค่าชีวิตไม่ได้หยุดแค่ให้เด็กประพฤติตัวเรียบร้อยชั่วคราวหนังสือเชื่อมทักษะวินัยกับ7 Values for Living Integrity Respect compassion และ responsibility เพื่อให้เด็กค่อยๆซึมซับแนวทางการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณภาพมุมมองนี้สำคัญเพราะทำให้การเลี้ยงลูกไม่ใช่เพียงการจัดการพฤติกรรมภายนอกแต่เป็นการสร้างบุคลิกภาพและจริยธรรมภายในเมื่อเด็กได้ฝึกความรับผิดชอบและความเคารพในสถานะการจริงๆพวกเขาจะไม่ได้เพียงหลีกเลี่ยงความผิดแต่จะเริ่มเข้าใจว่าพฤติกรรมของตนส่งผลต่อคนรอบตัวอย่างไรหนังสือจึงมีเป้าหมายกว้างกว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งเฉพาะหน้าโดยมองการเติบโตของเด็กเป็นกระบวนการสร้างมนุษย์ที่มีความมั่นคงทางอารมณ์และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้อ่านที่ต้องการแนวทางเลี้ยงดูที่ชัดเจนแต่ไม่ใช้ความรุนแรงหากต้องการวิธีรับมือเด็กที่โต้แย้งงอแงหรือเกิดความขัดแย้งบ่อยหนังสือให้ทั้งกรอบคิดและเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่คำแนะนำทั่วไปแต่เชื่อมการพัฒนาตนเองของผู้ใหญ่เข้ากับทักษะการจัดการพฤติกรรมเด็กอย่างเป็นระบบจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเลี้ยงลูกหลายเล่มคือความเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนมีลำดับจากการคุมตนเองของผู้ปกครองไปสู่ทักษะวินัยของเด็กและต่อยอดไปสู่คุณค่าชีวิตระยะยาวนั่นทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงคู่มือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นกรอบการเรียนรู้เพื่อสร้างบ้านที่สงบขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและเด็กที่มีทักษะกำกับตนเองมากขึ้นในระยะยาวคุณต้องการสนับสนุนแบ็คกี้เอ Bailey คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่